ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Κύριε Πακούλα, το τραγούδι μας έβαλε μάλλον στο κλίμα που ακολουθεί αμέσως μετά την απελευθέρωση.
Ναι.
Ένα κλίμα που...
που οδηγεί στον εμφύλιο και παίζει σημαντικό ρόλο στον εμφύλιο αυτό το τραγούδι.
Εσείς φοιτητής.
Εγώ φοιτητής, δηλαδή μπαίνω, όπως είπαμε, την άνοιξη του 47, παίρνω την απαλλαγή στρατεύσεως λόγω σπουδών και σε λίγους μήνες καταργούνται όλες οι απαλλαγές λόγω του ότι ο εμφύλιος που ήδη έχει αρχίσει με τις επιθέσεις του Λιτόχωρο εδώ και άλλες στην, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, έχει ενταθεί ο εμφύλιος και έτσι αποφασίζεται από το κράτος τότε να καταργηθούν οι αναβολές λόγω σπουδών. Και το ίδιο καλοκαίρι περνάμε από περιοδεύον συμβούλιο, εμένα με βάζουν στην αεροπορία που ήθελα, όλοι τότε νόμιζαν ότι η αεροπορία είναι το, πώς να πούμε, το πιο ωραίο σώμα.
Συνεχίζεται και ακόμα να υπάρχει η ίδια η διάθεση.
Δεν ξέρω. Τότε πάντως ήταν, ας πούμε, λίγο άλλος αεροπόρος. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε μετά. Με κατατάσσουν, με επιλέγουν στην αεροπορία και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου με καλούν στρατιώτη. Αυτούς για την αεροπορία, τους κληρωτούς της αεροπορίας, τους παίρνουν πριν από όλους τους άλλους. Και έτσι πηγαίνω 20 χρονών στο στρατό. Ενώ τότε πηγαίναν 21, 22 κλπ. 20 χρονών πηγαίνω στο στρατό, πηγαίνουμε στον Άραξο για τη βασική εκπαίδευση, όπου εκπαιδευόμαστε όπως οι οπλίτες του πεζικού και μάλιστα από αξιωματικούς του πεζικού. Στη συνέχεια μας πηγαίνουν στην Αθήνα για τις ειδικότητες. Εμένα με βάζουν στην ειδικότητα του μετεωρολόγου και πηγαίνουμε σε ένα παλιό εργοστάσιο του Ναθαναήλ στη Νέα Ιωνία, όπου εκεί είναι το στέκι μας, εκεί κοιμόμαστε, εκεί συντιζόμαστε και κατεβαίνουμε στη μετεωρολογική υπηρεσία και κάνουμε τα μαθήματα, την εκπαίδευση στη μετεωρολογία. Ο εμφύλιος είναι πολύ έντονος και θυμάμαι μάλιστα ότι εκεί στη Νέα Ιωνία, επειδή ήταν περιοχές αρκετά αριστερές, ας πούμε, γνωστές για το αριστερό τους χαρακτήρα, θυμάμαι ότι μας έλεγαν όταν θα βγαίνετε το απόγευμα, ας πούμε, το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θα πηγαίνετε από τη Νέα Ιωνία, θα πηγαίνετε από τη Νέα Φιλαδέλφια, που θεωρείται λίγο πιο μαλακιά. Και κατεβαίναμε στα Πατήσια και πηγαίναμε στην Αθήνα κλπ. Για λίγο διάστημα μετά που παίρνουμε την ειδικότητα του μετεωρολόγου, εμένα με κρατούν στη μετεωρολογική υπηρεσία, επειδή ήξερα κάποια αγγλικά καλύτερα από κάποιους άλλους. Μένω στη μετεωρολογική υπηρεσία στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σταδίου, αλλά τότε ο Νίκος Μπακόλας δεν έχει κανένα μέσο, καμιά γνωριμία, κανέναν να τον βοηθήσει, και ενώ θέλουν να τον κρατήσουν εκεί, δυστυχώς αυτοί που στέλνονται προς τα έξω δεν μπορούν και ακυρώνουν τις διαταγές και δεν πηγαίνουν, ας πούμε, στα Γιάννενα ή εδώ ή εκεί. Και τελικά εγώ και ο Παύλος ο Συνόπουλος, ο αδερφός του ποιητή του Τάκη του Συνόπουλου, στελόμαστε στα Γιάννενα το χειμώνα του 48 προς 49 και περνάω εκείνο το χειμώνα στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, όπου εκεί βέβαια μοιραία έρχομαι σε άμεση επαφή με τον εμφύλιο πόλεμο, όχι βέβαια ότι πολέμησα γιατί εμείς είμαστε στο αεροδρόμιο, αλλά εκεί ζούμε πραγματικά την ατμόσφαιρα του εμφυλίου, δηλαδή από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων απογειώνονται συνεχώς αεροπλάνα με ρουκέτες που πάνε να βομβαρδίσουν τους αντάρτες.
Αν δεν κάνω λάθος, τότε είναι που χρησιμοποιήθηκαν και είναι απάλμα οι βόμβες.
Και αυτά, αλλά τότε είχαν πάρει κάτι αεροπλάνα, τα λεγόμενα hell divers, που σημαίνει βουτυχτής της κολάσεως, ας πούμε. Δηλαδή βουτούσαν έτσι σχεδόν κατακόρυφα και ρίχναν ρουκέτες στους αντάρτες, οι οποίοι είχαν, όπως λέγανε, φοβερά οχυρά κάνει με κουρμούς δέντρων και λοιπά επάνω στα βουνά, αλλά τελικά με αυτές τις ρουκέτες του μπόρεσαν και τους εξοντώσαν. Βέβαια σιγά σιγά ο στρατός ενισχύεται. Βεβαίως τα ίδια χρόνια υπάρχει η Μακρόνησος, αλλά όταν είσαι στο στρατό, και αυτό πρέπει να το πω, παθαίνεις ένα είδος πλήσης εγκεφάλου, όπου ας πούμε έχεις το μυαλό σου ότι εσύ ανήκεις σε αυτή την παράταξη και είσαι σε αυτόν τον στρατό. Ο άλλος είναι ο εχθρός και μπορεί να μην τον βλέπουμε εμείς, αλλά ξέρουμε ότι ο άλλος είναι ο εχθρός, ο οποίος βέβαια πάλι και αυτός είναι Έλληνας. Και έχουν συμβεί πολλά τραγικά, και αδέλφια να είναι από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, ή ξαδέρφια, ή πολλά τραγικά συνέβησαν τότε. Τότε είδα τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου, όχι βέβαια από την άποψη των μαχών, γιατί δεν είδα μάχες όπως είπα, αλλά είδα τον κόσμο, δηλαδή είδα αντάρτες που νικιόνταν γύρω από τα Γιάννα να κατηφορίζουν καθημαγμένοι μέσα στα Γιάννα και να συλλαμβάνονται. Είδα εκεί στο αεροδρόμιο να έχουμε πολλούς αντάρτες εχμαλώτους που να κάνουν τις αγκαρίες, οι οποίοι μάλιστα όλοι τους λέγανε ότι ήταν βιαίως επιστρατευθέντες. Με αυτούς γινόταν το εξής τότε. Έστελνε ο διοικητής, έστελνε ένα γράμμα στον κοινοτάρχη από όπου χωριό προέρχονταν εδώ, και τον ρωτούσε τι φρονήματα έχει αυτός και αν όντως είναι βιαίως επιστρατευτής. Εάν ήταν βιαίως επιστρατευτής, τον αφήναν και γύρισε στο χωριό του. Εάν όχι, βέβαια, έμενε στις φυλακές. Τη νύχτα ήταν στις φυλακές, τη μέρα τους φέρανε στο αεροδρόμιο και κάναν διάφορες. Βέβαια, και ήταν οι άνθρωποι σαν χαμένα πουλιά, ας πούμε. Δεν ξέραν πού να στρίψουν το κεφάλι τους, πού να στηριχτούν. Επίσης θυμάμαι σε μια επίθεση των ανταρτών να κλείνουν οι δρόμοι γύρω-γύρω, να κλείνει η πόλη και βεβαίως όλα τα γύρω χωριά να μην μπορούν να επισητιστούν, γιατί η αγορά εκεί ήταν τα Γιάννα, δηλαδή εκεί έρχονταν να πάρουν το ψωμί τους, εκεί έρχονταν να πάρουν αλάτι, εκεί έρχονταν όλα, λάδι κλπ. Και θυμάμαι να έρχονται στα σύρματα του αεροδρομίου χωριάτες και να παρακαλούν για λίγο ψωμί, για κάποια τρόφιμα κλπ. Και εμείς όσο μπορούσαμε, που λέω λόγος, έχω και φωτογραφίες κάπου που δίνουμε κουραμάνες στους χωρικούς αυτούς, οι οποίοι επίσης καθημαγμένοι. Δηλαδή μια κατάσταση φοβερή, φοβερή. Thank you.
Κύριε Πακόλα, είμαστε στα Γιάννενα, εσείς είστε στρατιώτης σε μονάδα που δεν συμμετέχει στις επιχειρήσεις κατά των ανταρτών, ωστόσο βιώνετε την εμπειρία μέσα από τους συλληφθέντες αντάρτες και από τους χωρικούς που αναφέρατε που έρχονται στο στρατόπεδο σε μια προσπάθεια να βρουν κάποια τρόφιμα, να περάσουν την ημέρα τους για να μην πεθάνουν από την πείνα. Η επικοινωνία σας εκείνη την εποχή με τη Θεσσαλονίκη ποια ήταν και με ποιο τρόπο γινόταν?
Αν εννοείται η δική μας, με γράμματα. Όλος ο στρατός έγραφε γράμματα.
Γιατί είστε κοντά τώρα 2 χρόνια και λάβαινε. Κάτι στρατιώτης.
Κάναμε σχεδόν 3 χρόνια τότε συνολικά. Αλλά θέλω να πω κάτι, ότι αυτό το τραγούδι έμεινε ιστορικό εκείνη την εποχή, γιατί λέγανε ότι το τραγουδούσανε και οι στρατιώτες και οι αντάρτες. Και λένε ότι υπήρχε ένα είδος σεβασμού, ότι όταν τραγουδιότανε αυτό το τραγούδι, δεν, κατά κάποιο τρόπο το τραγουδούσαν σε ώρες που δεν πολεμούσαν. Δηλαδή ήταν ένα είδος επαφής, μπορώ να πω, ψυχικής, και φυσικά εξέφραζε έναν καημό και των ανθρώπων που ήταν στα βουνά, των ανταρτών και των στρατιωτών. Έχει πολύ σημασία λοιπόν αυτό το τραγούδι. Είχε γίνει τότε σύμβολο. Τώρα για να ξαναγυρίσουμε, ναι, επικοινωνούμε με γράμματα με τα σπίτια μας και λαβαίνουμε γράμματα και στέλνουμε γράμματα, τα οποία βέβαια λογοκρίνονται. Αυτό ασύζει.
Για πείτε μου λιγάκι αυτό. Ήταν, δηλαδή παίρνετε ανοιχτό το γράμμα με σημειώσεις μέσα, σβησμένα πράγματα κτλ.
Ναι, και τα δικά μας γράμματα λογοκρίνονταν που πήγαιναν στο σπίτι μας, που μας λέγαν γράψτε ότι είστε καλά, ότι αυτό εκείνο. Μην γράφτε ούτε πόσα όπλα έχουμε, ούτε που είμαστε, ούτε τι κάνουμε, ούτε τι είναι αντάρτες, ούτε τίποτα τέτοια. Αλλά βέβαια για τον εαυτό σας, για τον μπαμπά σας, για τη μαμά σας, αν έχετε κάποιο αισθηματικό πρόβλημα κλπ. Αυτά ελεύθερα να γραφούν. Αλλά μην γράφετε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι.
Ωστόσο όλα τα γράμματα διαβάζονταν, φαντάζομαι.
Όλα, και υπήρχαν και γράμματα και από αυτά που έρχονταν μάλλον όχι, δεν υπήρχαν σβησμένα, γιατί οι γονείς μας ίσως καταλαβαίναν λίγο πολύ και θέλουν να γράψουν τα δικά τους, δηλαδή τι κάνεις, πώς είσαι, να προσέχεις, να κάνεις, να δείχνεις. Απ' την άλλη μεριά, εμείς που μας είχαν πει, φροντίζαμε να μην πούμε πράγματα τα οποία ίσως να θεωρούν το επικίνδυνα κάποια στιγμή, να κριθούν επικίνδυνα για την ασφάλεια πάλι τη δική μας βέβαια.
Εσείς απολύεστε από τα Γιάννενα? Από τα Γιάννενα πέρα πολιτήριο.
Όχι. Στα Γιάννενα έμεινα 4 μήνες του χειμώνα και μετά ξαναγυρίζω στο Υπουργείο Αεροπορίας, όπου από εκεί πήρα το απολυτήριο, και όπου εκεί στο Υπουργείο Αεροπορίας μπορώ να πω ότι οφείλω πάρα πολλά, διότι στη θητεία μου φάνηκε πολύ χρήσιμη, διότι είχα έναν στη Μετρολογική Υπηρεσία, υπήρχαν πολλοί πολίτες υπάλληλοι, επιστήμονες, φυσικοί, μαθηματικοί κλπ. Και εκεί ήμουνα κοντά σε αυτούς, εγώ και σαν φοιτητής με είχαν βάλει εκεί και σαν αγγλομαθής, όσο αγγλομαθής ήμουν τότε, και είχα έναν προϊστάμενο, θυμάμαι, έναν πολίτη προϊστάμενο, Κρήτονας Μπαϊρακτάρης, τον θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος ήταν δεξιός, όχι δεξιός απλώς, μεταξικός ας πούμε, αλλά ήταν κύριος. Και αυτός, μπορώ να πω, είναι ο ένας από τους 2 ανθρώπους που με μάθανε τι θα πει υπάλληλος, πώς πρέπει να δουλεύεις ένα γραφείο, πώς να συντάσεις έγγραφα, πώς να... Δηλαδή μπορώ να πω ότι αυτός ο άνθρωπος και αργότερα άλλος ένας στη Διεθνή Έκθεση μου μάθανε πώς δουλεύει μια δημόσια υπηρεσία και πώς πρέπει να ενεργείς, δηλαδή να γράψει τα έγγραφα, όλα ό,τι πρέπει να ξέρει ένας υπάλληλος του δημοσίου. Και τους οφείλω πολλά αυτούς τους 2 ανθρώπους και τον Μπαϊρακτάρη αυτόν, τον οποίο θυμάμαι πάντα. Απολυόμαστε πότε? Απολυόμαστε αφού τελειώσει το 49 ο εμφύλιος και μετά γίνονται εκλογές και κάποια στιγμή βγαίνει ο Πλαστήρας. Γίνεται πρωθυπουργός ο Πλαστήρας και αυτός, όταν τέλειωσε ο εμφύλιος, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν υπηρετήσει 50 μήνες, μπορεί και περισσότερο. Μερικοί ήταν παντρεμένοι, είχαν παιδιά, συνάδελφοί μας δηλαδή. Και μόλις βγήκε ο Πλαστήρας, είπε κάποια στιγμή, γιατί κατάλαβε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, είπε ότι όσοι είναι πάνω από 40 μήνες απολύονται. Έφυγε λοιπόν μια πολύ μεγάλη φουρνιά Μετά από 2 μήνες βγαίνει άλλη διαταγή. Όσοι είναι πάνω από 36 μήνες φεύγουν. Και άλλη φουρνιά. Και μετά βγαίνει μια τρίτη διαταγή που λέει όσοι είναι πάνω από 30 μήνες φεύγουν. Και μέσα σε αυτούς ήμουνα κι εγώ. Είχα κάνει νομίζω 32 ή 33 μήνες τότε. Ναι, κάπου εκεί. Το καλοκαίρι του 50 έφυγα. Και βέβαια πουλήθηκα και γύρισα πίσω.
Συνέχισε σπουδές τώρα.
Για να συνεχίσουμε τις σπουδές.
Επιστροφή λοιπόν, κύριε Πακόλα, στο καλοκαίρι του 1950 στη Θεσσαλονίκη, μετά από 3 χρόνια περίπου διαμονής στα
λίγο,
Γιάννενα,
λιγότερο.
Περίπου 3 χρόνια. Mm. Πώς φτάσατε στη Θεσσαλονίκη?
Θυμάμαι ότι πήραμε με άλλους 2 Θεσσαλονικείς συναδέλφους, πήραμε το πλοίο από εκεί, από τον Πειραιά. Ήρθαμε, πρέπει να κάναμε 2 ή 3 μέρες για να έρθουμε. Ήρθαμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με μια βαλίτσα βέβαια ο καθένας μας, και συνεχεία οι άλλοι 2 νομίζω κάθονταν στο κέντρο. Εγώ πήρα το τραμ εκεί που έκανε στάση, που είναι τώρα του Μόλχου το βιβλιοπωλείο. Πήρα το τραμ από εκεί και κατέβηκα βέβαια στην...
Για περιγράψτε μου λίγο τη διαδρομή με το τραμ. Για περιγράψτε λίγο τη διαδρομή με το τραμ.
Το τραμ ήταν το γνωστό μέσο, το μόνο μέσο το οποίο το ξέραμε όλοι μας, το αγαπούσαμε. Εγώ επειδή, όπως είπα, προερχόμουν και από οικογένεια που είχε σχέση με τους τροχιοδρόμους και ηλεκτροφωτισμό, το τραμ ήταν το μόνο μέσο και το αγαπητό μέσο όλων μας. Δηλαδή τότε ταξί έπρεπε να πάρεις. Εγώ ταξί νομίζω με δικά μου χρήματα πήρα μόνο στα 25 μου, στα 26 μου χρόνια. Μπήκα σε ταξί που πλήρωσα εγώ. Δεν μπαίναμε σε ταξί. Τα λεωφορεία νομίζω ήταν λίγα ακόμη. Ακόμη ήταν λίγα. Και έτσι το τραμ ήταν το μόνο μέσο. Δεν υπήρχε άλλο.
Στο σπίτι σας περιμένανε?
Νομίζω ναι, με περιμένανε, γιατί τους είχα γράψει ότι απολύομαι, ώσπου να γίνουν τα χαρτιά για την απόλυση. Ξέρετε, καμιά εβδομάδα που αργούν. Τους είχα γράψει εντωμεταξύ και βέβαια περιμένανε εναγωνίως.
Έγινε και το εξαιρετικό γλέντι εκείνο το βράδυ ή όχι?
Όχι, τέτοια δεν γίνονταν. Δεν υπήρχαν περιθώρια για γλέντια. Πρέπει να πω ότι όσο ήμουν στρατιώτης, ο πατέρας μου έπαθε μια καρδιακή προσβολή τον καιρό που ήμουν στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα μάλιστα, και μου το είχαν κρύψει κιόλα για να μην ανησυχήσω. Και όταν γύρισα βέβαια ο πατέρας μου δούλευε, αλλά με μειωμένο ωράριο νομίζω, γιατί πια δεν είχε τις δυνατότητες να κάνει τη δουλειά που έκανε, δηλαδή να γυρίζει 3-4 ώρες με τα πόδια την ημέρα εισπράττοντας αποδείξεις και εμβοκατεβαίνοντας σκάλες σαν καρδιοπαθής. Και μετά από λίγο πήρε τη σύνταξή του. Γύρισα εκείνο το καλοκαίρι. Βέβαια θυμάμαι ότι κάπου μου είχε μπει η ιδέα τότε να πάω να δώσω στο Πολυτεχνείο και να μπω. Γιατί? Γιατί στη Μετεωρολογική Υπηρεσία, που μερικούς μας είχαν εκτιμήσει, μας ζητούσαν να μείνουμε ως υπάλληλοι στη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και θυμάμαι και ο Μπαϊραχτάρης που ανέφερα και ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο αντισμήναρχος Ευάγγελος Βουρλάκης, ένας επίσης εξαίρετος άνθρωπος και δημοκρατικός αξιωματικός σε μια εποχή όπου το δημοκρατικό αξιωματικό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, επέμεναν να πάμε να δουλέψουμε στη Μητρολογική Υπηρεσία. Γιατί μας θέλαν επιστήμονες, μας είχαν δει εκεί ποιος ήταν πιο έτσι ευσυνείδητος δουλευτάρης κλπ. Και μου είπαν, έλα εδώ πέρα, θα μπεις στο Πολυτεχνείο, εμείς θα σε βοηθάμε, θα δουλεύεις και όλα, θα είσαι και στο Πολυτεχνείο, θα τελειώσεις το Πολυτεχνείο και θα μείνεις μετά, όπως ας πούμε μια θέση σημαντική. Τότε ήταν προγνώστης καιρού, αυτοί που ακούμε ας πούμε, που κάνουν την πρόγνωση του καιρού, αυτοί ήταν συνήθως μαθηματικοί, φυσικοί, φυσιογνώστες. Εγώ ήρθα εδώ, είπα του πατέρα μου ας πούμε και της μητέρας μου ότι ήθελα να πάω στο Πολυτεχνείο, ψευτοάρχισα να διαβάζω. Βέβαια σε καμία περίπτωση η μεν μάνα μου είπε ένα παιδί έχω εγώ, δεν το αφήνω να πάω στην Αθήνα, να μην με χάσει. Ο πατέρας μου είπε τα οικονομικά δεν τα βλέπω ότι μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, παρόλο που του είπα ότι θα δουλεύω, θα έπαιρνα κάπου 1000 δραχμές το μήνα. Είχα και μία θιά εκεί πέρα που θα μπορούσε να με βοηθήσει. Παρόλα αυτά δεν στάθηκε ικανό, δεν με αφήσαν να πάω να δώσω εξετάσεις. Εγώ βέβαια που ποτέ δεν τους χαλούσα χατήρι, δεν ζήτησα, δεν επέμεινα να πάω εκεί και γύρισα στη χημεία το 50, τον Οκτώβριο του 50, ξαναρχίζοντας από την αρχή βέβαια, διότι μετά από 3 χρόνια στράτευση δεν θυμόμασταν τίποτα, εγώ τουλάχιστον, και ξανάρχισα από την αρχή. Και έτσι,
με το που ήρθατε, οι παρέες συνθέθηκαν, αυτές που είχατε αφήσει.
Ναι, κάποιοι που ήμασταν πολύ στην παρέα και είχαμε δώσει μαζί εξετάσεις και είχαμε μπει μαζί, μερικοί μάλιστα είχαν μπει και αριστούχοι τότε, ένας είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, ο Πάνος Ρετζιπέρης. Αυτοί, όταν εγώ ήρθα, αυτοί τελειώνανε. Δηλαδή τελειώναν το πανεπιστήμιο και εγώ γύρισα. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι όταν γύρισα εγώ, τους συμμαθητές μου του γυμνασίου που είχαν επιλεγεί για το πεζικό, τους βρήκα εδώ, δεν είχαν πάει ακόμα στο στρατό. Δηλαδή εγώ είχα τελειώσει τη θητεία μου 3 χρόνια και αυτοί ακόμα δεν είχαν πάει και πήγανε μετά εκείνον τον Οκτώβριο νομίζω του 50 πήγαν στο στρατό. Είδατε αμέσως μια ας το πούμε ανισότητα ή ένα είδος ας πούμε κακής δικής μου τύχης, γιατί θα μπορούσα και εγώ να έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, αλλά αναγκάστηκα να ξεκινήσω πάλι από το Α και με πολλές περιπέτειες μετά να τελειώσω αρκετά αργά για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Σε αυτό το σημείο όμως τελειώνει και η ατέλειωτη ιστορία και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη Βάσο Φωτιάδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στον 958. Την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, πάλι μαζί σας. Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Και στη μέρνη μου αγάπη φωταλόγια δεν βαρτερώ. Θεσσινή μου άγνωστη και σημερινή μου αγάπη. Πού σου να λοιπόν, πού σου να λοιπόν τόσον καιρό. Oh.